ชีวิตมาตายอาจเป็นการเดินทางที่ยากแต่จุดหมายนั้นน่าชื่นชมยิ่งนักพระคริสต์ตรัสกับเหล่าสานุสิตดังนี้เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะมีประสบการณ์ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงเชื่อใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วจุดประสงค์ของข้าพเจ้าไปวันนี้มี2ด้านประการแรกเพื่อพูดถึงสิ่งที่ทำให้สถาสะดุดและ2เพื่ออธิบายว่าแผนของพระบิดาของเราเหมาะสมสำหรับลูกทุกคนของพระองค์อย่างไรในช่วง2ปีที่ผ่านมาในสหรัฐและทั่วโลกมีการถกกันมากขึ้นถึงเรื่องศรัทธาและความเชื่อของเรานี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นเป็นระยะตลอดประวัติศาสตร์ของศาสนาจักรในปี1863ชาร์ลส์ดิกเกนส์นักเขียนอังกฤษลงเรือโดยสารชื่อ Amazon ใบหน้านิวยอร์กจุดประสงค์คือเพื่อรายงานเรื่องผู้เปลี่ยนใจเรื่องสายสิทธิชนยุคสุดท้ายที่อพยพไปสร้างศาสนาจักรที่อเมริกามีผู้เปลี่ยนใจเริ่มสายหลายพันคนที่ย้ายไปที่อเมริกาไปแล้วแล้วก็มีสื่ออังกฤษเกี่ยวกับพวกเขามาเยอะแล้วก็ส่วนมากมันจะเขียนในแง่ลบดิกเกนส์เขียนว่าข้าพเจ้าลงเรือของพวกเขาเพื่อเป็นพยานกล่าวโทษพวกเขาถ้าพวกเขาสมควรถูกกล่าวโทษเพราะเชื่ออยู่เต็มอกว่าควรเป็นเช่นนั้นแต่ก็ประหลาดใจอย่างยิ่งนักที่พวกเขาไม่ควรถูกกล่าวโทษเลยหลังจากสังเกตพวกเขาและคลุกคลีกับพวกเขาประทับใจกับและพูดถึงว่าแม้จะเป็นชนชั้นกรรมชีพแต่ก็เป็นพวกหัวกะทิของอังกฤษมีรายงานต่างกัน2ชุดเกี่ยวกับศาสนาจักรด้านหนึ่งเป็นรายงานในแง่บวกเกี่ยวกับสมาชิกที่ชอบธรรมที่ดำเนินชีวิตอย่างดีคนที่รู้จักสิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นส่วนตัวหรือมีโอกาสสังเกตพวกเขาอย่างใกล้ชิดจะมีทัศนะเหมือนกับที่ชาร์ลส์ดิกเกนส์รายงาน150กว่าปีก่อนเนื่องด้วยหลักคำสอนจันลองใจเรื่องการฟื้นฟูสมาชิกจึงปราบเพิ่มในพระกิตติคุณพบปิติและความพอใจในศาสนาจักรผู้คนมองเราในแง่บวกเมื่อเราดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เมื่อสมาชิกไม่ดำเนินตามคำสอนนั่นอาจเป็นสิ่งสะดุดสำหรับผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนาจักรต่างจากรายงานในแง่บวกของสมาชิกที่ชอบธรรมคือคำอธิบายถึงศาสนาจักรและหลักคำสอนมักไม่เป็นความจริงไม่ยุติธรรมและรุนแรงโดยทั่วไปคำอธิบายบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาคริสต์รุนแรงมากเหมือนกันท่าทีดังกล่าวต่อหลักคำสอนของเราไม่น่าประหลาดใจเพราะในคำสอนพันธสัญญาพระเจ้ารับสั่งว่าจะมีบางคนเปล่งเสียงของเขาและสาปแช่งพระผู้เป็นเจ้าและบางคนหันใจของเขาไปจากเราเพราะกฎเกณฑ์ของมนุษย์เมื่อไม่นานนี้ไปโฆษณาข้างรถประจำทางที่ลอนดอนแสดงให้ถึงการแยกเป็นสองกลุ่มนี้ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าบางคนจ่ายค่าติดโปสเตอร์แผ่นใหญ่บนรถประจำทางในลอนดอนซึ่งอ่านว่าอาจไม่มีพระผู้เป็นเจ้าก็ได้และกังวลได้แล้วแล้วก็มีความสุขกับชีวิตก็ไปโฆษณาคัดค้านของชาวคริสต์เขียนว่ามีพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนตามมาด้วยข่าวสารจันนองใจคนที่ไม่เชื่อไม่อยากยอมรับปฏิหาริย์ของพันธสัญญาเดิมและใหม่การประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดและการฟื้นคืนพระชนทัศนคติของพวกเขาต่อเหตุการณ์เหล่านี้มีความสงสัยเช่นเดียวกับการปรากฏของพระบิดาและพระเยซูคริสต์ต่อโจเซฟสมิธพวกเขาไม่เปิดรับความเป็นไปได้ของแผนจากสวรรค์ที่ควบคุมโดยพระผู้สูงสุดพวกเขาไม่มีศรัทธาเรื่องสำคัญที่ข้าพเจ้าเป็นห่วงคือคนที่ควรให้เกียรติบนโลกนี้ซึ่งเปิดรับความเชื่อทางศาสนาแต่ท้อแท้หรือสับสนเกี่ยวกับหลักคำสอนที่ไม่ถูกต้องเช่นเกี่ยวกับหลักคำสอนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปิดเผยที่ยังมีอยู่คนที่ดีมากบางคนเชื่อมั่นว่าศาสนาจักรจริงไม่ได้เพราะพวกเขาถูกสอนมาว่าสวรรค์ปิดและไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมไม่มีพระคัมภีร์และไม่มีการคำประกาศจากสวรรค์ข้าพเจ้าขอเน้นว่าความเชื่ออย่างกว้างขวางนี้ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์แต่ก็เป็นสิ่งสะดุด ต่อบางคนเมื่อเหล่านี้ในหนังสือที่ดีผู้เขียนยกเปรียบเทียบว่าชาวยุโรปทุกคนเชื่อมาหลายศตวรรษแล้วว่าหงส์ทุกตัวสีขาวจนกระทั่งพบหงส์สีเอิญที่ออสเตรเลียผู้เขียนใช้การเปรียบเทียบนี้เพื่อจะอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจะไม่มีใครจะคาดคิดข้าพเจ้าตระหนักว่าคนจำนวนมากไม่ยอมศึกษาศาสนาจักรอย่างจริงจังเพราะพวกเขาเชื่อว่าไม่มีการเปิดเผยในสมัยประธานการประธานนี้ผู้เปลี่ยนใจเริ่มสายคนหนึ่งซึ่งเป็นประธานคณะเผยแผ่ตอนนี้บอกถึงความยากลำบากเมื่อเขาศึกษาเกี่ยวกับศาสนาจักรเขากล่าวว่าผมได้รับการสอนมาตลอดชีวิตว่าไม่มีศาสดาและอัครสาวกบนโลกนี้ฉะนั้นการยอมรับโจเซฟสมิธเป็นศาสดาจึงสร้างสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่แต่เมื่อเขาสวดอ้อนวอนเขาบอกว่าผมได้รับพยานว่าพระคุณได้รับการฟื้นฟูบนโลกนี้และโจเซฟสมิธเป็นศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าจริงๆสำหรับหลายคนเหล่านี้ซึ่งเปิดรับความเชื่อทางศาสนามีประเด็นหนึ่งที่รบกวนเขาเป็นพิเศษมันยากสำหรับพวกเขาที่จะยอมรับหลักคำสอนซึ่งถูกต้องที่ว่ามีพระบิดาบนสวรรค์เปี่ยมด้วยความรักและหลักคำสอนซึ่งไม่ถูกต้องที่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะต้องตกนรกชั่วนิรันดร์นี่เป็นปัญหากับญาติของข้าพเจ้าฟินิอัสวอลคอตท่านเกิดในปี1820ที่คอนเนตทิคัตในบันทึกประจำวันท่านเขียนว่าท่านได้ทำพันธสัญญากับพระเจ้าที่ว่าท่านจะรับใช้พระองค์ถ้าพบทางที่ถูกต้องท่านใบโบสถ์หลายแห่งแล้วก็ที่หนึ่งขอให้ท่านเป็นพยานเข้าร่วมศาสนาจักรเป็นชาวคริสต์ท่านบอกไม่ได้ว่าจะเข้าร่วมนิกายใดเพราะว่ามีมากมายเหลือเกินและคำสอนเรื่องหนึ่งที่สำคัญเป็นพิเศษต่อท่านคือบางครั้งพวกเขาจับเพจข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าต้องการความรอดที่เปิดกว้างสำหรับครอบครัวมนุษย์ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงทำให้คนส่วนหนึ่งรอดและคนส่วนหนึ่งใหญ่ๆถูกสาปแช่งชั่วนิรันดร์เพราะคำสอนนี้ท่านยอมให้ลบชื่อออกจากบันทึกของศาสนาโปรเตสแตนต์เมื่อผู้สอนศาสนาของเราสอนเรื่องที่แท้จริงเกี่ยวกับแผนแห่งความรอดท่านรับบัพติศมาศรัทธาของฟินิอัสในพระเมตตาของพระเจ้าและแผนแห่งความสุขของพระองค์โดดเด่นในหมู่ผู้คนที่ควรให้เกียรติแม้เมื่อคำสอนในศาสนาจักรของพวกเขาสิ้นหวังเต็มทีผู้นำนิกายเอ็งเลเคนและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเฟรเดริกฟาร์ผู้ประพันธ์ The Life of Christ ในพูดถึงในการแสดงปาฐกถาที่ Westminster Abbey ว่าคำสอนโดยทั่วไปของนิกายโปรเตสแตนต์เกี่ยวกับนรกมันถูกแปลเพจจากกรีกและฮีบรูซึ่งการแปลนั้นจะบอกว่านรกคือความทรมานอันไม่รู้จบและความอัปยศเป็นนิดฟาร์บอกด้วยว่าการแสดงเฉงความรักอย่างท่วมท้นของพระบิดาในสวรรค์ตลอดพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักฐานอีกว่านิยามของนรกและความอัปยศในการแปลเป็นภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องลอร์ดเทนนิสันแสดงความในใจไว้ในบทกวี In Memoriam ของเขาเขากล่าวว่าเราวางใจว่าความดีจะเป็นเป้าหมายสุดท้ายของความเลวไม่มีสิ่งใดเดินไปโดยไร้จุดหมายไม่มีแม้ชีวิตเดียวถูกทำลายหรือถูกทิ้งเป็นขยะไร้ค่าในเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงแยกขยะไว้แล้วในเวลาที่โจเซฟสมิธได้รับการเปิดเผยที่จะจัดตั้งศาสนาจักรนิกายส่วนใหญ่สอนว่าการชดใช้ของพระคริสต์ไม่ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่รอดแนวคิดทั่วไปคือน้อยคนจะรอดและส่วนใหญ่จะถูกชี้ชะตาให้รับความทรมานไม่รู้จบของความรุนแรงแสนสาหัสและคำสอนอันน่าอัศจรรย์ที่เปิดเผยต่อโจเซฟสมิธทำให้เรารู้ถึงแผนแห่งความรอดซึ่งใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนรวมถึงผู้ไม่ได้ยินเรื่องพระคริสต์ในชีวิตนี้และเด็กที่ตายก่อนถึงอายุรับผิดชอบและคนที่ไม่มีความเข้าใจเมื่อเสียชีวิตวิญญาณที่ชอบธรรมจะอยู่ในสภาวะชั่วคราวเรียกว่าโรมาดีอัลมาสอนว่าโรมาดีคือสภาพของการพักผ่อนสันติที่คนชอบธรรมจะพักผ่อนจากความยุ่งยากทั้งหมดของเขาวิญญาณที่ชั่วร้ายจะอยู่ในคุกแห่งวิญญาณบางครั้งเรียกว่านรก ซึ่งอธิบายไว้ว่าเป็นที่มืดและน่าพันพึงซึ่งคนที่กลัวความเคืองแค้นแห่งความพระพิโรธของพระผู้เป็นเจ้าจะอยู่ที่นั่นจนกว่าการฟื้นคืนชีวิตแต่เพราะการชดใช้ของพระเยซูคริสต์วิญญาณทั้งหมดที่เกิดจะฟื้นคืนชีวิตวิญญาณและร่างกายมารวมกันและรับอาณาจักรแห่งราชมีภาพที่เหนือกว่าการดำรงอยู่ของเราบนโลกนี้ยกเว้นก็แต่คนที่จงใจกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างเช่นซาตานกับพวกของเขาในการฟื้นคืนชีวิตคุกวิญญาณหรือนรกจะปล่อยวิญญาณที่ถูกจองจำพระเยซูก็เสด็จมาในโลกถูกตรึงกางแขนเพื่อโลกและที่จะรับเอาบาปของโลกและที่จะชำระโลกให้บริสุทธิ์และที่จะทำให้มันสะอาดจากความไม่ชอบธรรมทั้งหมดพระเยซูตรัสว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยในพระนิเวศของพระบิดาของเรามีที่อยู่เป็นอันมากเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านในหนังสือโมเสสอ่านว่าเพราะดูเถิดนี่คืองานของเราและราชมีภาพของเราที่จะทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์หลังจากพระผู้ช่วยรอดทรงทุกข์ทนทุกข์เพื่อมนุษย์มันไม่แปลกใจเมื่อพระองค์ตรัสถึงนิกายเอิร์นในการปรากฏครั้งแรกโดยทรงแนะนำโจเซฟเซมิทว่าต้องไม่เข้าร่วมกับนิกายใดเลยเพราะพวกเขาผิดกันทั้งหมดต่อมาพระผู้ช่วยให้รอดทรงนำเข้าสู่การฟื้นฟูและคำสอนที่แท้จริงเกี่ยวกับแผนแห่งความรอดแม้จะมีความแตกต่างในหลักคำสอนของเรากับความเชื่อของนิกายอื่นแต่ท่าทีของเราต่อศาสนาอื่นคือเราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์พวกเขาทำความดีมากพวกเขาเป็นพรแก่มนุษย์หลายคนช่วยให้สมาชิกของเขารู้จักผู้ช่วยให้รอดและคำสอนของพระองค์นักข่าวของ Washington Post ไปเยี่ยมการประชุมของเราที่ไนจีเรียนักข่าวสัมภาษณ์สมาชิกใหม่คนหนึ่งและพูดถึงการเปลี่ยนใจเริ่มใจของเขาเข้ารายงานว่าเข้าลงรถเมล์และเข้าอาคารศาสนาจักรของเราเขาชอบสิ่งที่ได้ยินในโบสถ์ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีใครสอนว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นจะตกนรกนี่สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมสายหลายคนผู้นำของเราแนะนำเราเสมอให้มีความเคารพและชื่นชมผู้นับถือศาสนาต่างจากเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมารยาทและเคารพกันในหมู่ผู้มีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่เราจะรักและเมตตาสมาชิกในศาสนาจักรไม่ว่าพวกเขาจะแข่งขันหรืออุทิศตนมากน้อยเพียงใดพระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าเราต้องไม่ตัดสินกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกในครอบครัวของเราหน้าที่ของเราคือรักสอนไม่ยอมแพ้พระเจ้าประทานความรอดให้มนุษย์ทั้งปวงเปล่าๆแต่ทรงบัญชาผู้คนของพระองค์ว่าเขาควรชักชวนมนุษย์ทั้งปวงให้กลับใจแน่นอนว่าความปรารถนาของใจเราไม่เพียงได้ความรอดและความเป็นอมตะเท่านั้นแต่ที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ที่จะอยู่กับพระบิดาที่รักในสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดในอาณาจักรชั้นสูงกับครอบครัวของเราด้วยเราจะได้ชีวิตนิรันดร์โดยผ่านการเชื่อฟังกฎและพิธีการของพระคัมภีร์เท่านั้นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ดิกินส์ได้เจอบนเรืออเมซอนได้เอาชนะสิ่งสะดุดมากมายพวกเขามีประจักษ์พยานว่าการเปิดเผยมาจากสวรรค์ศาสดาและอัครสาวกอยู่บนแผ่นดินโลกอีกครั้งพวกเขามีศรัทธาในพระคัมภีร์ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์พวกเขาเข้าใจจุดหมายอันสูงส่งที่เตรียมไว้ให้พวกเขาพวกเขาไม่กลัวการเดินทางอันแสนลำบากและจุดหมายสุดท้ายจริงๆไม่ใช่หุบเขาซอลต์เลคจุดหมายแท้จริงของพวกเขาคือโรมาดีตามด้วยความสูงส่งในอาณาจักรชั้นสูงนี่คือสาเหตุที่สิทธิชนยุคสุดท้ายในสมัยนั้นและตอนนี้ร้องข้อสุดท้ายของเพลงสิทธิชนมาด้วยศรัทธาและความคาดหวังหากว่าเราตายก่อนการเดินทางจะเสร็จวันสุขยิ่งทุกอย่างดีเราก็จะพ้นจากความเศร้าความเหนื่อยเหน็ดจะอยู่กับคนเที่ยงธรรมพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรงเตรียมแผนอันเต็มไปด้วยความเมตตาให้กับลูกๆของพระองค์เพื่อช่วยคนเป็นให้รอดไถ่คนตาย ช่วยชีวิตผู้อัปยศและทำให้ทุกคนที่กลับใจได้ชื่นชมยินดีแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่จุดหมายนั้นน่าชื่นชมแน่นอนข้าพเจ้าปลาบปลื้มในแผนแห่งความรอดที่ใหญ่พอสำหรับลูกทุกคนของพระบิดาในสวรรค์ข้าพเจ้าซาบซึ้งเกินกว่าจะกล่าวเป็นคำพูดได้สำหรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นพยานแห่งพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน